πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ναι, αυτός ήταν ο Τζο Κόκερ, είχε γενέθλια σήμερα, θα συμπλήρωνε τα 80 του χρόνια, ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, όμως νομίζω ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν όταν είπε τραγούδια άλλων.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free.
Πώς είστε? Φαντάζομαι ότι έχετε αρχίσει και ζεσταίνεστε. Κάτω στα νότια φίλοι στην Κρήτη μου λένε ότι βράζουν. Από χθες δηλαδή η κατάσταση είναι δύσκολη. Η αφρικανική σκόνη επίσης, θα τα αντέξουμε και αυτό. Είπαμε, φέτος μέχρι τώρα τριπλάσια περιστατικά αυτών των νεφών της αφρικανικής σκόνης σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Every time Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι «Η σωστή ώρα», Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Τι μας έμειναν, ούτε 20 μέρες για να μιλήσουν οι κάλπες, όπως το θέλει το γνωστό κλισέ. Ξαναλέω, μου κάνει πολύ, το είπαμε και χθες δηλαδή γι' αυτό, μου κάνει εντύπωση ότι το περίπου το 37% σύμφωνα με έρευνες σκέφτεται να ψηφίσει άλλο κόμμα από εκείνο που είχε ψηφίσει στις εθνικές εκλογές. Και μεταξύ των δημοσκόπων, εκείνο που πραγματικά είναι, αποτελεί θέμα συζήτησης, είναι πώς θα συμπεριφερθεί μια συγκεκριμένη κατηγορία ψηφοφόρων, εκείνη που είναι η λεγόμενη millennials, δηλαδή εκείνη που είναι μεταξύ 28 και 42 ετών. Είναι η πρώτη γενιά όπου αυτή η λεγόμενη ανωδική κινητικότητα αναστρέφεται, όπως έδειξαν πρόσφατες μελέτες, δηλαδή είναι η γενιά που σε ποσοστό 69% πιστεύει ότι ζει χειρότερα και θα ζει ακόμα χειρότερα από τη γενιά των γονιών της, και είναι η μόνη γενιά που νιώθει στο περιθώριο και περισσότερο από άλλους αμφισβητεί διάφορα πράγματα που οι υπόλοιποι τα θεωρούμε κεκτημένα. Έχει ενδιαφέρον, οι δημοσκόποι παρατηρούν πάρα πολύ αυτήν την ηλικιακή ομάδα, ίσως περισσότερο και από τους νέους ψηφοφόρους. Τους νέους εννοώ τους εντελώς καινούριους, αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Είχαμε και την διεθνή της ακροδεξιάς, κάπως έτσι το περιέγραψαν. Συγκεντρώθηκαν στην ηγέτες από διάφορα ακροδεξιά κόμματα, συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη. Ήταν η Μαρί Λεπέν από την Γαλλία, ο Βίκτορ Όρμπαν από την Ουγγαρία, η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας μίλησε μέσω βιντεοκλήσης. Είχε πάει και ο Χαβιέ Μιλέι, αυτός ο λίγο περίεργος τύπος, αρκετά περίεργος τύπος, από την ο πρόεδρος της Αργεντινής. Ήταν και οι εκπρόσωποι της Πορτογαλίας, της Χιλής, ακροδεξίες δηλαδή, από διάφορες χώρες. Βρήκαν ευκαιρία να συγκεντρωθούν, στοχεύουν στις Βρυξέλλες και ελπίζουν, όπως το είπαν άλλωστε, ότι θα συγκεντρώσουν αρκετές ψήφους. Αυτό θα είναι, νομίζω, ένα από τα διακυβεύματα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα, γιατί αλλού θα γίνουν λίγο νωρίτερα. Και βέβαια η παραπληροφόρηση υπάρχει παντού. Οι ειδικοί προειδοποιούν διαρκώς, βρίσκονται διάφορα περιστατικά παραπληροφόρησης. Ακούστε ένα το οποίο δεν έχει ευθεία σύνδεση με τις εκλογές. Κοιτάξτε όμως τι μπορεί να γίνει. Έγινε σε μια βρετανική πολυεθνική εταιρεία. Είναι εταιρεία σχεδιασμού και μηχανικής. Έχει φτιάξει διεθνούς φήμης κτίρια, την όπερα του Σίδνεϊ και διάφορα άλλα. Είχαν λοιπόν μια σύσκεψη. Ενημερώθηκε ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει να κάνει με τα χρήματα, με το ταμείο της εταιρείας. Έλαβε ένα email που στην αρχή του φάνηκε λίγο περίεργο, από γραφείο της εταιρείας σε άλλη χώρα. Του διευκρίνιζε την ανάγκη το email να υπάρξει μια συναλλαγή η οποία θα μείνει κάπως μυστική, δεν θα ανακοινωθεί. Όμως όταν του είπαν ότι παρευρισκόμενοι θα είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, ο βοηθός του υποδιευθυντή, δηλαδή άνθρωποι που ήξερε, είπε εντάξει, δεν μπορεί να, πόσο περίεργη να είναι. Έγινε λοιπόν αυτή η βιντεοδιάσκεψη στην δουλειά και του είπανε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να μεταφέρει γύρω στα 25 εκατομμύρια δολάρια μέσω 15 συναλλαγών σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Έβλεπε δηλαδή το διευθυντή του να του μιλάει, που είναι σε άλλη χώρα, να του μιλάει και να του λέει τι πρέπει να κάνει. Έβλεπε τον υποδιευθυντή του να συμφωνεί και να λέει ναι, έτσι πρέπει να γίνουν. Ο υπάλληλος τα έστειλε και μετά τι αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε ότι το βίντεο ήταν deepfake από τα λεγόμενα. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί ο καθένας που έχει ένα 15 δευτερόλεπτα από τη φωνή σας και μια εικόνα σας να σας κάνει να λέτε το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μέσω αυτής της τεχνολογίας του έκαναν μια βιντεοσύσκεψη, βιντεοδιάσκεψη, όπου όλοι ήταν πλαστοί, αλλά αυτός έβλεπε το διευθυντή του να του λέει αυτά που πρέπει να του πει. Έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ οι αρχές, διότι καταλαβαίνουν ότι τέτοιου είδους απάτες θα αρχίσουμε να τις βλέπουμε από εδώ και πέρα. Και βέβαια είναι πολύ πιθανό, ήδη έχει συμβεί σε διάφορες χώρες, να δούμε πολιτικούς να λένε πράγματα που δεν έχουν πει ποτέ. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε το νου μας και να προσέχουμε τι είναι, από αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι αλήθεια και τι όχι. Αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι από το Ιράν, από τον Μοχάμεντ Ρεζά Σατζαριάν, ένα από τα μεγάλα ονόματα της ιρανικής μουσικής. Νύχτες στην έρημο λέγεται και καταλαβαίνετε γιατί πάμε στο Ιράν, διότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Και είναι το μέγα θέμα, διότι όπως ξέρετε, σίγουρα έχετε ακούσει τις ειδήσεις, έπεσε το ελικόπτερο που επέδανε ο πρόεδρος της χώρας, ο Εμπραήμ Ραΐση και άλλοι αξιωματούχοι, ο υπουργός εξωτερικών. Νομίζω από νωρίς το είχαν καταλάβει χθες οι ιρανικές αρχές ότι δεν θα επέζησε κάποιος, ήταν πολύ δύσκολη η περιοχή και με πολύ σκληρές καιρικές συνθήκες. Προετοίμαζαν τον κόσμο, τους έλεγαν προσευχηθείτε. Σήμερα το πρωί επισήμως ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκε ο Ραΐση. Ο Ραΐση, μια έτσι φιγούρα πολύ γνωστή για όσους ασχολούνται με το Ιράν, ήταν εισαγγελέα στη δεκαετία του 80 στην Τεχεράνη. Το 1988 υπέγραψε, ακούστε το αυτό, 30.000 εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων. Γι' αυτό και του είχε δοθεί το παρατσούκλι ο Χασάπης της Τεχεράνης και ήταν αυτός ο οποίος πριν 2 χρόνια, θυμάστε τότε που η αστυνομία της Ιθικής συνέλαβε μια κοπελίτσα η οποία δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της και την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, ακολούθησαν πάρα πολλές διαδηλώσεις νέων και γυναικών κυρίως. Ο Ραΐση ήταν εκείνος ο οποίος οργάνωσε αυτή την βίαιη καταστολή. Τώρα θα έχει κάποιες επιπτώσεις πραγματικές αυτό στο Ιράν? Μάλλον όχι. Ο Ραΐση ήταν από τους ευνοούμενους του θρησκευτικού ηγέτη, του Αλί Χαμενεΐ. Αυτός έχει την πραγματική δύναμη στα χέρια του. Θεωρείται από πολλούς, επειδή ο Χαμενεΐ είναι 85 ετών πια, ότι θα ήταν και ο διάδοχός του. Νομίζω ότι τώρα απλά θα επιλεγεί άλλος διάδοχος και η Τεχεράνη θα συνεχίσει, θα ακολουθήσει την πορεία που ακολουθούσε μέχρι τώρα. Θα σας πω ένα πράγμα, επειδή γράφτηκαν αρκετές θεωρίες συνωμοσίας αμέσως όταν έγινε αυτό. Από την πρώτη στιγμή οι Ιρανοί φρόντιζαν να τονίσουν ότι το ελικόπτερο έπεσε λόγω άσχημων καιρικών συνθήκων. Δηλαδή και οι ίδιοι οι Ιρανοί ήθελαν από την πρώτη στιγμή να αποκλείσουν άλλα σενάρια. Και το Ιράν βγήκε ένας αξιωματούχος πριν από λίγο και είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με οτιδήποτε έγινε το δυστύχημα που έγινε στο Ιράν, εκεί στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Νομίζω και οι δύο πλευρές θέλουν τουλάχιστον να κρατήσουν αυτήν την εξέλιξη μακριά από το να επηρεάσει τα άλλα πολύ φλέγοντα έτσι, που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Άλλη μία που έχει γενέθλια σήμερα, σχεδόν συνομίλη και με τον Τζο Κόκερ. Η Σέρ είναι 78 ετών σήμερα, τα συμπληρώνει. Και το τραγούδι λέει: αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, η Σέρ με τις πλαστικές της το έχει γυρίσει. Γιατί αν τη δείτε, μόνο για 78 δεν νοιάζει. Εδώ στα δικά μας άρχισε η μάχη της ξαπλώστρας. Υπάρχουν νέοι όροι που ισχύουν φέτος για την εκμετάλλευση των ακτών και υπάρχει αυτή η εφαρμογή, το My Coast, το οποίο ο καθένας μπορεί να καταγγέλει τις παραβιάσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Οι νέοι λοιπόν όροι που ισχύουν από φέτος για τις μισθώσεις ακτών για απλή χρήση, δηλαδή ξέρετε, καθίσματα, ομπρέλες, θαλάσσια σπορ κτλ., διασφαλίζουν τι, ακούστε προσεκτικά, ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να μένει ελεύθερο και εντάξει, το εμβαδόν της παραχώρησης να μην ξεπερνά τα 500 τετραγωνικά μέτρα, αλλά κρατήστε το, το 50% της παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι βάλε λίγο καρέκλα, βάλε λίγο ομπρέλα, πιο εκεί, ομπρέλα, πιάνουν τουλάχιστον το 80% της παραλίας. Τα καθίσματα και ομπρέλες πρέπει να πιάνουν μέχρι το 60% της έκτασης που έχει παραγωγηθεί ή 30% για παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές Natura και δεν έχουν χαρακτηριστεί απάτητες. Οπότε όλα αυτά τα κρατάμε και υπάρχει αυτή η πολύ διαφημισμένη εφαρμογή My Coast, στην οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να ελέγξει τι ισχύει για την παραλία στην οποία βρίσκεται για ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είναι μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, την έχουν κατεβάσει περίπου 14.000 πολίτες. Τώρα καθώς ξεκινάμε τα μπάνια προτείνω να την κατεβάσουμε και άλλοι. Και ήδη περίπου 600 από αυτούς την έχουν χρησιμοποιήσει. Και καλοκαίρι φυσικά μαζί με τις παραλίες, ένα άλλο θέμα που υπάρχει σε αρκετά μέρη είναι ο θόρυβος, η χορύπανση δηλαδή. Και ξέρετε, το Μιλάνο διαπιστώνει τώρα ότι ειδικά σε μέρη όπου είναι καφέ ή πουλάνε παγωτά ή έχει πίτσα, υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Οπότε οι αρχές τη σκέφτηκαν, ανακοίνωσε τώρα πριν λίγες μέρες ο αντιδήμαρχος δημόσιας ασφάλειας και της πόλης, ότι θα υπάρξει ωράριο σε αυτά και έτσι τα μπαρ και τα εστιατόρια, λέει, θα κλείνουν τους εξωτερικούς χώρους 12.30 τις καθημερινές και 1.30 τα Σαββατοκύριακα, που δεν πρόκειται να γίνει αυτό με τίποτα. Μου θύμισε, ξέρετε, εποχές Παπαθεμελή, δηλαδή πρόκειται να κλείσουν εξωτερικά κατά τη μία, ούτε για πλάκα. La malattia di vivere sapessi come vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera
prenderla così. Più che puoi, più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa. C'è tutta l'emozione.
Che poi è mia συνεργασία με τον Νέο Ζαρμαζότη, πάλι τη ΣΕΡ, έτσι.
Di vivere la vita più che può.
You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life.
Μια μεγάλη είδηση διεθνής είναι αυτό που έγινε πριν από λίγο με τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Που ζήτησε μάλλον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, και τον ηγέτη της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα ανακατέψει λίγο την τράπουλα, αλλά όχι πολύ. Εννοώ ότι κάθε πλευρά θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε συλληπιτήριο τηλεγράφημα για το θάνατο του Ραΐσι και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ότι πώς στέλνεις συλληπιτήριο σε μια χώρα που βρίσκεται σε σύγκρουση ή σε πορεία σύγκρουσης με τη δική σου και υποστηρίζει τόσα έτσι, τρομοκρατικές οργανώσεις. Υπάρχει και μια άλλη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη γιατί ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τη Ρωσία. Δηλαδή κάλεσε να στείλει η Ρωσία εκπρόσωπο στην επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία, γιατί φυσικά οι Ρώσοι είχαν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Αμερικανοί αντέδρασαν, ο Λευκός Οίκος εμφανίστηκε δυσαρεστημένος, κάνανε παράπονα, ξέρετε πώς είναι τώρα και οι διεθνείς σχέσεις, δεν είναι ευθεία γραμμή. Άλλος ένας που είχε γενέθλια σήμερα, που έχει γενέθλια σήμερα, το θυμάστε, Αλμπάνο. Ήταν πολύ μεγάλη η Μούρη μια εποχή παλιά, στη δεκαετία του 70, ίσως ή του 60, Βασίλη, μαζί με τη Ρωμίνα, δεν τη λέγανε τη γυναίκα του. Ξέρετε, Αλμπάνο, Αλμπάνο Καρί ήταν το επιθετό του. Αλμπάνο, το μικρό του όνομα, ήταν επειδή όταν γεννήθηκε ο μπαμπάς του πολεμούσε με τους Ιταλούς, τους Έλληνες, στο αλβανικό μέτωπο. Και η μητέρα του, επειδή πολεμούσε στην Αλβανία ο μπαμπάς του Αλμπάνο, τον έβγαλε Αλμπάνο.
Come un pensiero che sa di felicità.
Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Είδες πώς σε υποδέχομαι, με ευτυχία τουλάχιστον. Στα ιταλικά, βέβαια.
Αυτά έτσι. Η δεύτερη πατρίδα, τι γίνεται. Καλή εβδομάδα, πώς πάμε.
Καλή εβδομάδα, Μιχαήλ μου. Καλά, εσύ. Οικονομικά, πώς πάμε, πού βρισκόμαστε.
Οικονομικά, παρακολουθούμε την όλη διαδικασία που έχει να κάνει με την επιστολή που έχει στείλει, που απευθύνει η Αθήνα, η κυβέρνηση, δηλαδή προς Βρυξέλλες και προς την Γκερτρούδη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όσον αφορά στον Greedflation, έτσι, τον πληθωρισμό απλησίας των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Εύλογο το ερώτημα, γιατί αποστέλλεται αυτό το συγκεκριμένο 2-3 εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές. Είναι ένα θέμα. Και ένα άλλο θέμα είναι τι γίνεται με αυτή την ιστορία, μια που η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, ήταν κυβέρνηση 4 χρόνια, είναι άλλο 1,5 χρόνο πόσο είναι και φτάνουμε στο παραένα να μιλάμε τώρα για τα αυτονόητα. Θυμίζω, Νατάσα, η Ελλάδα για 7ο συνεχόμενο μήνα, τον Απρίλιο, ήταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2,4 όσον αφορά ειδικότερα σε πληθωρισμό και στον πληθωρισμό κατανάλωσης, ειδικότερα στα τρόφιμα, αυτό που υφιστάμεθα και που το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας. Έχουμε το αργυρό μετάλλιο, συγκεκριμένο ζήτημα, δεύτερη στην Ευρώπη, μετά τη Μάλτα.
Η Μάλτα είναι πρώτη, ναι.
Η Μάλτα είναι πρώτη, ναι. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα μπορείς να βρεις τιμές προϊόντα σε τιμές έως και 50% πιο ακριβά από ό,τι από Πορτογαλία μέχρι Ιταλία, Γαλλία κτλ.
Αναρωτιέμαι, βρε Μιχαήλ, έχουμε κάνει αρκετές συνόδους κορυφής σε αυτόν τον καιρό και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ταλανίζει όλες τις χώρες. Δεν είναι καμία που δεν έχει συζητηθεί αυτό το θέμα σε ένα έτσι πιο ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από τους υπουργούς οικονομικών που προφανώς τα λένε όταν συναντιέται το ECOFIN. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν έχουν σκεφτεί μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουν κάτι, να δουν τι συμβαίνει.
Προφανώς και το θέμα συζητείται και συζητείται γιατί είναι κάτι που αφορά το ευρύ κοινό, δηλαδή την ευρεία, θα έλεγα, σε λίγες εβδομάδες βάση ψηφοφόρων στις χώρες μέλη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε και το αποτέλεσμα το υφιστάμεθα πολλαπλάσια πιο βαριά στη χώρα μας. Και είναι ένα θέμα αυτό. Και το ερώτημα έχει να κάνει με το αν η Ευρώπη μπορεί σε κεντρικό επίπεδο να ενεργήσει αποτελεσματικά όσον αφορά στα ουσιώδη.
Ναι, γιατί ουσιαστικά η ενιαία αγορά είναι σαν να έχει διασπαστεί, νομίζω το λέει και ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του αυτό, σε περιοχές με διαφορετικά γεωγραφικά κριτήρια σε σχέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό, όσον αφορά τις μεταφορές προϊόντων, που αυτό μπορεί να έχει μια έννοια, αλλά στην πραγματικότητα αν έχεις ενιαία αγορά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
Το θέμα της μεταφοράς, και πολύ καλά κάνεις και το θίγεις, που έχει να κάνει με το κόστος, δικαιολογεί και εξηγεί εν μέρη την μεγάλη διαφορά που μπορεί να έχει το προϊόν μιας πολυεθνικής στην ελληνική αγορά από ότι στην Ιταλική μιας χώρας κεντρικής Ευρώπης.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Καθότι εκεί οι αποστάσεις είναι πολύ μικρότερες, είναι άλλα τα μεταφορικά κόστη κτλ. Ωστόσο υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη, και αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι, αυτός ο πληθωρισμός απλησίας σε πολλά βασικά που αφορούν στην καθημερινότητα. Προφανώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά από εκεί μετά θα πρέπει να αναζητηθεί να τάς αυτό στην ουσία του, στη ρίζα του προβλήματος, ότι η Ευρώπη ως οικονομία και ως επιμέρους κλάδι τομής δραστηριότητας χάνει σε ανταγωνιστικότητα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα. Δηλαδή έχεις μία φθήνουσα εσωτερική αγορά, γιατί μειώνεται η κατανάλωση στο εσωτερικό της Ευρώπης, άρα δηλαδή η ζήτηση είναι μικρότερη, η παραγωγή είναι μικρότερη, οι τιμές διατηρούνται καλώς κακώς τα επίπεδα αυτά, γιατί σε αρκετές χώρες αλυσίδες λειτουργούν με τη μορφή ολιγοπωλίου, οπότε έχεις μια ρυθμιζόμενη αγορά όσον αφορά τις τιμές. Και το άλλο είναι ότι φθήνει η ανταγωνιστικότητά σου και σε μέσο όρο, μιλάω ευρωπαϊκά, και χάνεις μερίδια αγοράς προς βασικές τρίτες χώρες οικονομίες. Δηλαδή χάνεις προς την Κίνα, χάνεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο αυτό έχει ένα κόστος. Και το άλλο είναι ότι κοινός τόπος πως τις συνέπειες των όσων διαδραματίζονται στην Ουκρανία εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, Τις υφίσταται πολλαπλάσια και πιο επιβαρυντικά ευρωπαϊκή οικονομία σε σχέση με την αμερικάνικη και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρύτερη περιοχή.
Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι ακραίο. Και το δείχνουν τα νούμερα, δηλαδή δεν χρειάζεται να το αισθάνεται κάποιος.
Δεν χρειάζεται. Το δείχνουν, το καταδεικνύουν τα μεγέθη από ποσά της Eurostat, αντίστοιχα της δικής μας υπηρεσίας Elstat. Κατ' επανάληψη το αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος σε διάμεσες εκθέσεις. Αναφέρεται για τον πληθωρισμό απληστείας, όχι μόνο στο κομμάτι των τροφίμων και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή και αναφέρεται και σε ενέργεια, αναφέρεται και σε καύσιμα, αναφέρεται ακόμα και στις τράπεζες, όπου εδώ έχουμε ένα ιδιότυπο λιγοπόλιο, για να μην αναφερθώ σε καρτέλ. Και το πολύ βασικό είναι ότι όσο μια που γίνεται κουβέντα για τις τράπεζες, είναι πολύ μεγάλη διαφορά σου στα κόστη χρήματος. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος χρήματος που δανείζεται και χρηματοδοτείται μια επιχείρηση στην Ελλάδα?
Έτσι.
Όταν έχει το μεγαλύτερο σπέντ από. Νομίζω ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο σπέντ από τις χώρες της Ευρωζώνης.
Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι. Άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις, αλλά θα τις παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ μου. Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ εγώ. Καλή εβδομάδα.
Συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Και πλήξεις τρελής, σχέση ταπείνωσης και προσβολής. Πώς το αντέξαν παπάς και μαμά και ο θείος ο μίμης και η βέμπο η θεά. Σχέση του γάμου του συμβιβασμού, μα το ρεφρέν ανεβαίνει αλλού. Νύχτα στον κήπο, σαν τζάμια βροχή, σαν παλιά μελωδία στο αμπαζούρ το θαλασσί.
Μονάχος μιλάς που πουκάκι, να μπω λιγουλάκι κι εγώ. Τα δυο ποδαράκια μου πάγει, στα δυο τα ζεστά σου ασκοπώ. Που σβήσαν τα σώματα εσπάγει, με τέτοιο φλεβάρι καιρό.
Σ' αγαπώ, σε παντρεύομαι, σ' αγαπώ, σ' ονειρεύομαι, σ' αγαπώ. Είμαι παιδάκι σου, μια φωτιά στο καθρεφτάκι σου. Σ' αγαπώ, μάτια ξανθά μαλλιά, σ' αγαπώ, χείλη ροδινά πορφυρά. Μετάξω τα παντού, του ουρανού και του πρόσωπου αυτού. Σχέση διαψεύσεων, σχέση πληγών, πλάτη με πλάτη κι δυο κλαδών. Ξάφνου ο στίχος αρπάζει φωτιά, κατά κόκκινα τζάμια κι ο ήλιος βουτιά. Στην Πατησίων μια δύση χρυσή, ήλια αρχηγέ μου, ρεφρέν μου εσύ. Απ' το φεγγίδι του μπάνι πηδάς, κι ολοκάλτσες λιπάκια στα πλακάκια σκορπάς.
Είχαμε στη Θεσσαλονίκη και είχε με πάρα πολύ κόσμο και πάντα με ενδιαφέρουσες εμφανίσεις την 20η έκθεση βιβλίου και ήταν και καλεσμένοι περίπου νομίζω 40 ξένοι συγγραφείς από 18 χώρες. Ένα ετήσιο ραντεβού που μας δείχνει έτσι λίγο πώς είναι η κατάσταση στον χώρο του βιβλίου που τόσο αγαπάμε. Και για να μου περιγράψει τις εντυπώσεις του, θέλω να καλωσορίσω το Γιάννη Μπασκόζο, ο οποίος είναι γνωστός στον χώρο του βιβλίου. Αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής στο περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες των Αναγνώστη. Τι κάνετε, κύριε Μπασκόζο, χαίρετε.
Καλησπέρα, κύριε Μπαστέα.
Είστε καλά, άρτη αφιχθείς από Θεσσαλονίκη.
Ναι, χθες το βράδυ αργά.
Πώς ήταν φέτος η έκθεση, πώς τα πάμε στο χώρο του βιβλίου?
Εντάξει, η έκθεση γενικά, αν πάρουμε υπόψη μας ότι λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, έχει πια ένα κοινό. Από τις 4 μέρες, οι 2 πρώτες είναι ένα κοινό εκδοτών, ψαγμένων αναγνωστών, συγγραφέων κτλ. Και οι δύο τελευταίες είναι ένα κοινό πλατύτερο, έχει πάρα πολύ κόσμο και το Σάββατο και την Κυριακή. Και νομίζω ότι έχει πια τη θέση της στην δική μας, ας πούμε, ιστορία των βιβλίων. Παρά το ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις για το πώς θα ανανεωθεί, τι μπορεί να γίνει κτλ. Είναι ένας χώρος, είναι ένας θεσμός που πια έχει κατοχυρωθεί.
Από πλευράς παραγωγής βιβλίων στην Ελλάδα, πώς είμαστε? Είμαστε μικρή χώρα και σίγουρα έχουμε μικρό αγοραστικό κοινό, τα ελληνικά δηλαδή, αλλά νομίζω ότι οι εκδοτικοί εκεί κάνουν προσπάθεια. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι διαβάζουμε καλά βιβλία στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, καταρχάς βγαίνουν αρκετά βιβλία. Για κάποιους μπορεί και περισσότερα από όσο αντέχει το αναγνωστικό κοινό. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν τα περισσότερα βιβλία που βγαίνουν στο εξωτερικό μεταφράζονται μετά από λίγο στην Ελλάδα. Κάτι που παλιότερα δεν συνέβαινε με τίποτα. Φυσικά έχει δημιουργηθεί μια καινούρια γενιά συγγραφέων και μεταφραστών που παρακολουθεί την ξένη κίνηση των βιβλίων, είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προτείνουν στους εκδότες ένα καλό βιβλίο, να μεταφραστεί κτλ. Αλλά και τα ελληνικά βιβλία δεν πάνε πίσω. Βέβαια, το αγοραστικό κοινό δεν έχει μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, μιλώντας με μερικούς παλιούς βιβλιοπόλες, μου λένε ότι το κοινό είναι περίπου ίδιο. Με την έννοια δηλαδή ότι κάποιοι παλιότεροι φεύγουν, είτε βιολογικά είτε για λόγους κούρασης, δεν είναι αρκετοί καινούργοι. Υπάρχει ένα κοινό σταθερό. Εντάξει, όλοι θα θέλαμε να είναι πολύ μεγαλύτερο.
Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, με την έννοια ότι αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα για να οι νέοι να μπουν περισσότερο στο διάβασμα, να το αγαπήσουν το βιβλίο. Ότι όλοι ξέρουμε ότι όσοι αγαπάμε τα βιβλία, είναι τα καλύτερα ταξίδια που μπορεί να κάνει κάποιο μέσα από από τα βιβλία. Είναι ένα ζήτημα τώρα στην εποχή τη ψηφιακή διασύνδεση, αν το βιβλίο μπορεί να αντέξει το συναγωνισμό πάντα.
Όχι, σωστά αναρωτιέστε. Σίγουρα μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, τα περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο από την επίσημη πολιτική.
Ναι, ναι.
Και κυρίως από τις πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί αν κάποιος δεν συνηθίσει να διαβάζει μικρός, μεγάλος, όταν πια θα μπει στο σύστημα, στην αγορά εργασίας κτλ., θα είναι πάρα πολύ δυσκολότερο. Θα είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, σίγουρα. Άρα είναι συνήθεια από μικρή πρέπει να την έχουμε αυτή.
Ναι, ναι, αυτό λένε εξάλλου και όλοι οι παιδαγωγοί. Δηλαδή, μάθε να διαβάζει το παιδί και θα μεγαλώσει, θα έχει πάντα στο κομωδίνα του κάποια βιβλία. Είτε βιβλία τώρα είναι στο Kindle, ψηφιακά είναι, είτε είναι έγχαρτα, έντυπα. Δεν παίζει ρόλο το βιβλίο. Παίζει ρόλο να υπάρχει και να διαβάζεται.
Ακριβώς.
Αλλά για να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση,
θέλω
να πω ότι υπάρχει και μια ευκολία πια να βγάλει κανείς ένα βιβλίο, γιατί σας είπα πιο πολύ για τα ξένα. Για τα ελληνικά βιβλία υπάρχει ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ότι είναι πολύ εύκολο πια να εκδώσεις και ένα βιβλίο μόνο σου ή να συνεισφέρεις κάποια χρήματα σαν εκδοτικό οίκο, να βάλει αυτό στα υπόλοιπα και να βγει το βιβλίο. Οπότε υπάρχει μια πληθώρα βιβλίων.
Καλών βιβλίων. Εσείς τον αναγνώστη έχετε κάνει και ένα θεσμό δημιουργήσει με τα βραβεία που δίνεται κάθε χρόνο σε διάφορες κατηγορίες. Ποια είναι, ας πούμε, τα κριτήριά σας για να περιλάβετε βιβλία στη short list που λέμε, στη λίστα των υποψηφίων για βραβείο?
Ναι. Τα κριτήριά μας είναι να είναι όσον αφορά τα λογοτεχνικά, γιατί έχουμε το κείμενο, λογοτεχνία και παιδικά. Όσον αφορά τα παιδικά και τα λογοτεχνικά, να είναι καλά λογοτεχνικά βιβλία. Δηλαδή γλώσσα, ύφος, τεχνοτροπία και περιεχόμενο φυσικά. Έτσι. Όσο αφορά τα δοκίμια, είναι το πόσο καλή είναι η επεξεργασία ενός δοκιμίου. Η δικιά μας επιτροπή, η οποία δεν αλλάζει πολύ εύκολα, αποτελείται κυρίως από κριτικούς λογοτεχνίας, δηλαδή από ανθρώπους που η δουλειά τους είναι όλο το χρόνο να διαβάζουν βιβλία. Άρα, στο τέλος του χρόνου, όταν ξεκινάμε να συνεδριάζουμε για να δούμε ποια είναι τα καλύτερα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς, τα περισσότερα βιβλία τα καλά, λίγο πολύ τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει. Οπότε ψάχνουμε πιο πολύ να βρούμε βιβλία μικρότερων εκδοτικών οίκων που μπορεί να μην τα λάβαμε εξ αρχής υπόψη, να ξαναδιαβάσουμε κάποια βιβλία έχοντας διαβάσει κριτικές που μπορεί να είναι διαφορετικές από τις δικές μας απόψεις. Δηλαδή μπαίνουμε μετά σε ένα κοσκίνισμα στην ουσία. Βέβαια δεν κρίνουμε όλα τα βιβλία, γιατί πολλά βιβλία είναι για παραδείγμα, είναι επανεκδόσεις, είναι βιβλία που είχαν βγει παλιότερα και έχουν κάποιες μικρές προσθήκες, είναι βιβλία που πρωτογράφηκαν στα αγγλικά και μετά μεταφράστηκαν στα ελληνικά, αυτά δεν τα κρίνουμε. Mm-hmm. Είναι όμως βιβλία που είναι καινούρια. Βρεσμένη χρονιά.
Η ελληνική λογοτεχνία πού βρίσκεται? Θέλω να πω, δεν διαβάζονται πολλοί Έλληνες λογοτέχνες στο εξωτερικό και νομίζω ότι έχουμε αρκετά καλά βιβλία ώστε να θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι, σίγουρα. Καταρχάς υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι και στην πεζογραφία και στην ποίηση υπάρχουν καινούργιες γενιές συγγραφέων, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το στίγμα. Εμείς και πέρσι ξεκινήσαμε να μελετάμε αυτό το θέμα, κάνοντας ένα συνέδριο με θέμα την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας στον 21ο αιώνα, δηλαδή αυτές τις δύο δεκαετίες. Συνεχίσαμε φέτος με ένα συνέδριο που το ονομάσαμε περιπατητικό πάλι για τους νεότερους πεζογράφους. Ο Δημήτρης Τζιόβας, ο καθηγητής στον Μπέρμιγχαμ, έκανε επίσης ένα συνέδριο φέτος τον Απρίλιο πάλι με το ίδιο θέμα. Και στην έκθεση πάνω έγινε μια αντίστοιχη συζήτηση. Δηλαδή, για να γίνονται τόσες πολλές συζητήσεις, πάνω απ' ότι έχει υπάρχει υλικό. Έτσι δεν συζητάμε χωρίς να υπάρχει υλικό. Οπότε νομίζω και στην πεζογραφία και στην ποίηση υπάρχει πολύ υλικό και συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι πολλοί συγγραφείς μας θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν μια, ας το πω, καριέρα στο εξωτερικό. Εδώ όμως υπάρχουν άλλα προβλήματα, πέρα από το θέμα της γλώσσας, εντάξει, εφόσον δεν είμαστε μια δημοφιλής γλώσσα σε όλο τον κόσμο, υπάρχει το θέμα της
πρόθεσης. Από επίσημους φορείς.
Από τους επίσημους φορείς, κυρίως από τους επίσημους φορείς και από τους εκδότες. Και οι εκδότες, μην νομίζετε, δεν πολύ δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στο να ένα καλό βιβλίο να το προωθήσουν έτσι. Γιατί θέλει κόστος. Θέλει επαφές, θέλει κόστος, θέλει δημόσιες σχέσεις κτλ. Είναι ευχαριστημένοι αν πάει καλά εδώ. Mm-hmm. Και θα θέλει να πάει και έξω, αλλά εντάξει.
Ναι, άρα υπάρχει.
Βλέπω διστακτικούς.
Ναι, από αυτό που λέτε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι υπάρχει μια αισιοδοξία για την ελληνική λογοτεχνία. Υπάρχουν νέοι συγγραφείς και ποιητές που μπαίνουν μέσα και φέρνουν το δικό τους αέρα, με την ελπίδα ότι αυτό μπορεί και να προσελκύσει και άλλους αναγνώστες.
Ναι, φυσικά. Έτσι, γιατί και μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη μας όλους ότι οι παλιότεροι συγγραφείς είναι πια μεγάλοι, εκδίδουν σε αραιά διαστήματα, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ καλό, ποιοτικό, αλλά δεν μπορούν να εκφράσουν οπωσδήποτε ό,τι γίνεται μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες. Βρίσκονται και θεματικά και τεχνοτροπικά κάπως πιο πίσω. Και αυτές οι νεότερες γενιές δοκιμάζουν πολλά πράγματα. Κυρίως, η διαφορά τους με τους παλιότερους είναι ότι έχουν απευθείας επικοινωνία με τους ξένους, με την ξένη λογοτεχνία, με τους ξένους συγγραφείς, με την πληροφόρηση. Είναι πιο κοσμοπολίτες, είναι πολύγλωσσοι. Πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τους παλιότερους.
Ενδιαφέροντα, θα το παρακολουθούμε. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή που περιγράφετε. Κύριε Μπασκόζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
καλό απόγευμα.
Ο κύριος Γιάννης Μπασκόζος, διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού Αναγνώστης, το βρίσκεται στο διαδίκτυο www.oanagnostis.gr. Θα τελειώσουμε νωρίτερα και σήμερα, επειδή έχουμε δεκάλεπτο κόμματος. Να σας πω μόνο ότι αυτό που ακούμε είναι μια εκδοχή έτσι πολύ διαφορετική του Riders on the Storm, των Doors, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Ρέι Μαντζάρεκ, ο άνθρωπος που έπαιζε πλήκτρα στο συγκρότημα. Εδώ είναι σε μια συνεργασία με τον Σαντάνα, θα ακούσετε έτσι μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόαέρα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα. On the storm, riders on the storm.
were born.